Добър ден на всички. Днес ще направим едно кратко представяне на Плана за устойчиво енергийно развитие на София до 2020 година. На това представяне сме поканили министъра на икономиката, енергетиката и туризма, господин Делян Добрев, като ресорния министър, който отговаря за енергийната политика на България. Заедно с нас в залата са част от нашите водещи партньори, а също така и нашите ментори. Това са Даян Смит от Асоциация за градско и регионално планиране град Лондон, Великобритания, която е водещ партньор по проекта. Изабел Браун Каер, Асоциация за градско и регионално планиране също от град Лондон, Великобритания. Никола Петкович от община Загреб. И Домагой Зотелия също от община Загреб, Република Хърватска. Наши лектори днес са Петър Сеизов от Денкщад, България, който ще говори за инвентаризацията на въглеродните емисии, и Здравко Георгиев, който е изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция Софена, който ще говори за плана. Ще направя едно кратко представяне, след което ще дам думата на госпожа Фандъкова и министър Добрев. Представянето на Плана за устойчиво енергийно развитие на София до 2020 година се извършва в рамките на проекта ЛИП. Проекта ЛИП е проект по общностните програми на Европейския съюз. За разлика от инфраструктурните проекти по оперативните програми, където добавената стойност на проектите е видима, при общностните програми това, което е изключително важно, че благодарение на добрите практики между партньорите, които участват по различните проекти, имаме възможност да разработим различни стратегически документи, специализирани програми, стратегии и планове за действие. Целта на проекта ЛИП, в който участват 10 партньора от различни европейски общини, е да чрез добрите практики между всички партньори да се извърши инвентаризация на въглеродните емисии и да се направи представяне на плановете на всичките 10 партньори за устойчиво енергийно развитие до 2020 година. Целта е до 2020 година с 20% да бъдат намалени въглеродните емисии на всяка една, разбира се, минимум 20% всяка една от общините партньори по проекта. От 2010 година с решение на Общинския съвет София участва по този проект. Паралелно с изпълнението на проекта през 2011 година май месец се присъединява към Конвента на кметовете, също с решение на Общинския съвет, като Конвента на кметовете е инициатива, която е създадена от Европейската комисия и има за цел да подпомогне местните власти при разработване на техните политики за устойчиво енергийно развитие. Главната цел на конвента също се покрива с целта на проекта ЛИП, като тя е до 2020 година минимум да бъдат намалени с 20% въглеродните емисии. Това, което Столична община има като ангажимент и го поема с решение на Общинския съвет, да разработи план за устойчиво енергийно развитие и да направи инвентаризация на въглеродните емисии. В този план, който е разработен с помощта на експерти и благодарение на добрите практики на партньорите, които участват по проекта ЛИП, София поема ангажимент до 2020 година да намали с 22% въглеродните емисии на територията на града. Сега бих искала да дам думата на госпожа Фандъкова, кмета на София, за да кажа няколко думи, след което ще дам думата и на министър Добрев. Заповядайте, госпожо кмет.
Благодаря, добър ден на всички. Първо ми позволете да благодаря на министър Добрев за това, че за пореден път е заедно с нас в нашите усилия за осигуряване на устойчиво развитие на града. С няколкото примери, които ще дам след малко, ще се убедите, че всъщност ние сме заедно не само на форуми и прояви, а заедно сме и в реализирането на конкретни мерки, конкретни проекти на територията на нашата община. Затова искрено му благодаря, както на него, така и на неговия екип. Поздравявам партньорите, които са тук по проекта, и разбира се госпожа Савина и нейния екип, които работиха много активно през последните месеци, за да можем да се включим в тази инициатива. Миналата година по моя инициатива общината се включи в конвента на кметовете. Този факт всъщност ни позволява ние да работим заедно с всички останали европейски страни, европейски колеги, за да можем заедно с решаването на дългогодишни проблеми на града да се включим и в модерните зелени политики за устойчиво енергийно развитие. През последните години в София се инвестират доста средства. Това се вижда. Виждат се проектите, които се реализират. И е изключително важно ние да имаме не само визията и конкретната програма, така че тези пари да отиват не просто за решаването на натрупани проблеми, а както вече казах, да гарантират, че с това решаване всъщност ще осигурим устойчивост в развитието на града. Ще осигурим обезпечаването на всички мерки, които се отнасят до подобряване средата за живеене на хората. Едно от основните предизвикателства пред градовете, безспорно това и то особено големите градове, това е намаляването на емисиите на въглероден диоксид. За София, както вече казах, това е един от приоритетите, който се включва във всяка от сферите, в които работим. Във всички проекти, които разработваме и реализираме, целим изграждането на зелена инфраструктура, както в транспорта, така и в екологията, така и по отношение на общинските сгради, а вече и като стимулиране и на собствениците на частни сгради. Ще се опитам накратко да дам няколко примера за това. Няма как да не почнем с метрото, без да давам излишни подробна информация. Всички вече знаят, че тази година пуснахме нови 14 км и с двете линии, които имаме в момента, над 300 000 софианци и гости на града усещат ползите от метрото като транспорт, но заедно с това всъщност се усещат и ползите за атмосферата на града. Те се изразяват в намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид с над 130 000 тона годишно и нивото на шума с 15-20% в тези участъци, през които преминава метрото. Вече знаете, започна и изграждането на участъка от Цариградско шосе през ЖК Дружба до летището с дължина 5 км. Ще бъде завършено строителството в края на 2014 година. От 2015 година нови 60 000 души ще могат да ползват тази линия и още 30 000 души линията, която предстои да се изгради до бизнес парка в Младост. С реализацията на участъка, който вече започнахме, се очаква намаляване на вредните газове с 9 000 тона годишно, като се очаква 14 000 автомобила да има по-малко по улиците на града, само благодарение на изграждането на този участък. Разбира се, работим и върху планирането на третата линия на метрото. Прогнозният брой пътници на ден 170 000 пътника дневно. Това означава, че половината и повече от половината софианци и гости на столицата ще могат да се възползват от този най-екологичен транспорт. Заедно с това, през последните години инвестираме и в нови транспортни средства, които също така да осигурят една по-чиста среда в града ни. През 2010 година закупихме за първи път от годините на прехода нови тролейбуси 30, а сега, знаете, работим за закупуването на още 50 по проекта за интегриран градски транспорт. Въвеждането в експлоатация на новите тролейбуси с електронно управление ще намали консумацията на електроенергия с 15%. Ще постигнем и намаляване на емисии на всички замърсители, като намаляването на замърсителите е приблизително 7% за 2013 година, 17% за 2014 и 20% за 2015, само благодарение на въвеждането на нови средства на градския транспорт. Всъщност всички знаете, че основните замърсители в градовете, това са именно автомобилите и транспортните средства. Затова и нашите усилия приоритетно, и аз затова започвам с темата транспорт, приоритетно са насочени към инвестиции в нови транспортни средства и най-вече в сферата на електротранспорт. В момента подготвяме и проектите, с които кандидатстваме за закупуването на 20 нови трамвая, 10 метро влакове, всичко това в сферата на електротранспорта, но няма как да минем и без автобуси. Затова пък искаме да подменяме автобусния парк също така с съхраняващи въздуха автобуси. Работим върху проект за над 100 метанови автобуса. С тях икономията на електроенергия, говоря за общо за проектите в сферата на електротранспорта, ще бъде с минимум 15% годишно от това, което в момента разходваме. В сферата на екологията, само преди няколко дни се запознаха голяма част от вас с проекта, който вече се изпълнява за изграждане на инсталациите за биологично третиране на отпадъци на площадката на Хамбогров. Това е модерен екологичен проект. Инсталацията за третиране на разделно събрани биоотпадъци с капацитет 20 000 тона годишно и другата инсталация, която се изгражда за зелените отпадъци с капацитет приблизително 24 тона годишно. В процеса се получава топлоенергия при изгарянето на метана и ще се произвежда 9000 мегавата електричество годишно, както разбира се и компост, който да се използва в нашите паркове и градини. Края на следващата година инсталациите трябва да са готови и от 2015 година също да започне тяхната експлоатация. Няколко проекта, които реализирахме през последните години в изпълнение на тази политика. Това е и цялостната реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води в Кобратово. В резултат на тази реконструкция се произвежда зелена енергия, като за 2011 година са спестени 118 тона емисии на въглероден двуокис. Подготвяме в момента и проектите за, така, няколко години говорим за тях, проектите за 8 малки ВЕЦа. Това е един важен проект в мерките, за които говорим. В момента има актуализиран технико-икономически анализ. С тези централи ще се произвежда енергия от алтернативен възобновяем източник от довеждащите водопроводи на водоснабдителната система на София. Т.е. това е един ресурс, който имаме, а не използваме. Така че за мен тези проекти също ги така минават в приоритетните, за които ще търсим финансиране. Знаете, и тук вече отново искам да благодаря на господин Добрев. Столичната община извърши енергиен одит на уличното осветление в града, на база на който подготвихме проект подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на град София. На база на този проект подадахме необходимата документация и получихме одобрение за финансиране от фонд Козлодуй. Одобрената стойност на проекта е 3 милиона 362 хиляди евро. По проекта ще бъде изградена система за контрол и мониторинг на цялата мрежа на уличното осветление в града, както и ще бъдат подменени остарелите и енергийно неефективни осветителни тела в част от кварталите на София. Това са квартал Дружба 1 и 2. Тук е госпожа Радева, председателя на комисията по екология. Тя ще бъде доволна от това, че започваме от Дружба. Както в град Банкя, булевард Цар и градско шосе. Това ще доведе както до повишаване качеството на публичното осветление в града, така и до намаляване разходите за електроенергия, консумирана от осветлението. Спестената електроенергия, която се очаква да имаме след реализацията на проекта, възлиза на над 4 милиона и 600 хиляди киловатт часа годишно. Спестените емисии на въглероден диоксид са 2 милиона и 800 хиляди килограма годишно, а спестените средства на общината от този проект очакваме да бъдат над 500 000 лева годишно разходи за електроенергия и над 250 хиляди лева годишно спестени разходи за поддръжка. Това е един много съществен, важен проект за София. Господин Добрев сигурно ще каже и подробности до къде сме стигнали, тъй като възложител на тази поръчка е Министерството на икономиката. Ние сме само бенефициент на всички ползи, за което още веднъж благодарим. По отношение на сградите, които са втория източник на, така, на използване на енергии и на съответно на вредни емисии. Всички знаете, че през последните години в София изграждаме детски градини с темпове, които не са били познати за нашия град и преди 20 години. В над 95% от общинския сграден фонд са внедрени през последните години частични мерки за енергийна ефективност, което се изразява в подмяна на дограма, топлоизолация на покриви и фасади. Вече обаче започнахме от 2011 година и мерки за пълна енергийна ефективност. Всички нови детски градини са с всички необходими мерки за енергийна ефективност. Вече в 50 детски градини и училища, общински сгради, са напълно енергийно обновени. Първата зелена детска градина открихме само преди няколко седмици в район Кремиковци. Това е детската градина в Долни Богров. В детската градина са изградени две термопомпи с 90 кВт обща мощност, а на покрива са изградени слънчеви колектори за топла вода. Аз лично бях много изненадана и искрено вярвам, че това, което ще ви прочета като ефект, е така, в което не се съмнявам, защото наистина е впечатляващо. Една такава детска градина с такава разгъната площ, с традиционно отопление, знаете, в тези райони това е дизелово гориво в крайните квартали на София, бих харчила между 6000 и 6500 лева за гориво на месец и между 500 и 700 лева за електричество на месец. За последния месец, макар и вярно с не особено ниски температури навън, но все пак с работещи отоплителни системи, детската градина в Кремиковци е дала общо 700 лева за ток, отопление и осветление. Ефекта надмина нашите очаквания. Затова и с госпожа Савина разговаряхме да има изискване във всички нови проекти, където е възможно да се правят всички възможни мерки, за да можем да използваме възобновяеми източници. Очакваме, т.е. специалистите очакват около 1000 лева да възлезе на месец в студените зимни месеци разхода за енергия. Това, което предстои през 2013 година, ще бъдат цялостно енергийно обновени 4 училища с средства от Националния доверителен екофонд, 23 детски градини и 3 училища със средства от Международен фонд Козлодуй и общинско съфинансиране. Тук отново това е съвместен проект с Министерство на икономиката и с господин Добрев. Целта на Столичната община е до края на 2020 година всички детски градини и училища на територията на София да са цялостно енергийно обновени. Разбира се, това е програмата минимум. Бихме искали и ще работим за това да стане и по-рано с всички възможни източници, външни източници на финансиране, които се опитваме да привлечем. И накрая само с две думи по отношение на частните сгради. Това е предизвикателството за следващите години. До момента, знаете, по демонстрационния проект на МРРБ и ПРОН, в София има само 13 изцяло обновени. Казвам само, защото наистина за София, макар че това беше успех, защото е пилотен проект, но може само да се види ефекта от тези 13 сгради, а ефектът е чувствителен и също впечатляващ. Енергийният одит на тези сгради доказа намаление на консумацията на енергия с 50 до 75%. Така че надявам се и в момента да стимулираме повече собственици за участие в проекта на Министерство на регионалното развитие, по който Столичната община е активен партньор и отново тук искам да поздравя Ирина Савина за активната работа и партньорство с Министерството. До този момент 34 заявления са подадени за територията на Столична община. Знаете, че общината предприе няколко мерки за стимулиране. Една от тях е освобождаването от такса за издаване на разрешение за строеж, предимство при кандидатстване по програма Зелена София за обновяване на околното пространство, 12 безплатни типови проекта за обновяване на панелни сгради и освобождаване от такса тротуарно право при извършване на ремонта за 14 дни за сгради до 6 етажа и за 20 дни за сгради над 6 етажа. Това са мерките, които до този момент Общинския съвет и всички ние сме приели, за да може да стимулираме хората да участват в тази програма. С всички тези мерки, които видяхте, са много конкретни, някои от тях реализирани, други предстоящи. Аз смятам, че напълно реалистично да постигнем тази цел, за която госпожа Савина каза, и заедно с нашите партньори от Лондон и Загреб да можем да отчетем реализацията на това намаляване с над 20% на вредни емисии във въздуха на нашия голям и прекрасен град. Благодаря.
Благодаря, госпожо Фандъкова. За да се реализират всички мерки, разбира се, които сме заложили в плана за устойчиво енергийно развитие до 2020 година и за да успеем да намалим въглеродните емисии в София с 22%, ще трябва доста усилена работа и добро сътрудничество с всички министерства и най-вече с ресорното министерство, Министерство на икономиката. За това бих искала да дам думата на господин Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо кмет, уважаеми гости, първо искам да поздравя Столична община за амбициозния план за действие за устойчиво енергийно развитие за период 2012-2020 година. С този план София отново доказва, че е сред лидерите в Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Виждате, това не е само план, който ние да си поставим с една цел до 2020 година, без да имаме особено ясна представа как ще постигнем тази цел, а е конкретен план с конкретни действия, с множество проекти, част от тях изпълнени, друга част предстоящи да бъдат изпълнени. Поздравявам наистина Столична община и за проекта за метрото, и за тролейбусите, и за трамваите, и за автобусите, и за 6-те малки ВЕЦ-а, и за детските градини. Сигурно пропуснах няколко проекта, осветлението, разбира се, да, защото ползите от инвестицията в енергийна ефективност са доказани. Никой няма съмнение в ползите от енергийната ефективност. Ние като правителство и аз като министър отговарящ за енергетиката ще съдействаме на Столична община и не само на Столична община, но и на бизнеса и на останалите общини в страната за изпълнение точно на такъв тип проекти. Ние също имаме конкретни проекти, по които работим. Част от тях бяха вече споменати. Знаете, по Международен фонд Козлодуй убедихме юни месец. Трудно, но успяхме да убедим донорите с част от средствата, които са за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 в АЕЦ Козлодуй да изпълним проекти в сферата на енергийната ефективност. 47 милиона евро са заделени. С тези 47 милиона евро ще обновим с мерки за енергийна ефективност 243 сгради в страната, 26 от които са в Столична община, 23 детски градини и 3 училища. Столична община е една от малкото общини, която спечели проект и за осветление, отново по Международен фонд Козлодуй, проекта за детските градини е на стойност 2,4 милиона евро, разбира се, и със собствения принос на Столична община. Проекта за осветление чухте е почти 3,4 милиона евро. В момента сме в етап изготвяне на процедурата и може би в следващите няколко седмици, не може би, амбицията ни е в следващите няколко седмици да стартираме процедурата за избор на изпълнител, така че в началото на следващия строителен сезон, март месец, да започнем изпълнение на осветлението, на проекта за осветление и на проекта за ремонт и обновяване на детските градини и училищата с мерки за енергийна ефективност. освен проектите по фонд Козлодуй, имаме, ще помогнем на Столична община, не пряко, разбира се, давайки средства на Столична община, подпомагайки малки и средния бизнес в общината с програмата за енергийна ефективност за малки и среден бизнес, където имаме огромен ресурс, 150 милиона евро безвъзмездна помощ, плюс още 150 милиона евро, предоставени от Европейската банка за възстановяване и развитие като мостово финансиране за компаниите, които нямат своите собствени 50% принос за проекта. Огромни са възможностите на тази програма. Използвам възможността чрез вас да приканя компаниите да участват по-активно в нея. Ние наистина полагаме много усилия, за да съберем максимален брой проекти и те да бъдат изпълнени в най-кратките възможни срокове. Знаете, че там променихме и процедурата за кандидатстване. Не се чака определен крайен срок да се наберат проекти, а веднага след подаването те се оценяват и се сключват договори, за да започне непосредствено изпълнението им, и там е осигурено мостово финансиране за подкрепа на проектите. Освен на тези две програми, по поръчение на премиера, с вице-премиера Дянков, разработваме и национална схема за енергийна ефективност за обществени сгради, като идеята е да заделим един ресурс от 100 милиона лева през фонда за енергийна ефективност да финансираме общините за точно такъв тип проекти, за детски градини, училища, болници. В програмата по фонд Козлодуй имаме и повече от 50 болници, които ще ремонтираме и ще изпълним мерки за енергийна ефективност. Тези средства ще бъдат отпускани като кредити, но при изключително изгодни условия, с 3-годишен гратисен период, и в последствие на четвъртата година с възстановяване само на главницата по кредита, без този кредит да се оскъпява допълнително, без цена на ресурса. Това отново ще е един стимул на общините и една добра възможност те да се включат с още проекти. Знам, че Столична община има готови проекти, така че тя, съм сигурен, че ще бъде на една от първите общини, които ще подадат своите проекти по новата програма. Изпълняваме и някои по-малки мерки, но все пак отчасти с символично значение, но все пак важни. Вчера, знаете, в комисия по бюджет мина предложение, което направихме Министерство на икономиката за освобождаване на електроавтомобилите от местни данъци и такси. Това е една инициатива, на която ви бяхме поканили отново през лятото с госпожа Фандъкова за въвеждане на зарядни станции за електромобили. Има такива и пред Министерството, и пред Столична община, така че отново сме с тези пилотни проекти, даваме добър пример за развитието на електромобилите. Столична община, освен ние освободихме с предложение и с закон от местни данъци и такси тези електромобили, а Столична община с свои разпоредби им е дала редица други привилегии, доколкото знам, безплатно паркиране в синя зона, обсъждаше се възможността да се движат по бус лентите. Не знам дали това все още е прието или предстои да бъде прието, ако не ни се разсърдят останалите водачи на автомобили, разбира се. Но това са малки стъпки, които са в правилната посока. И ние сме решени, убедени сме в правилността на тази посока и за това, както виждате, отделяме огромен ресурс за финансиране на проекти в енергийната ефективност. Само за тази година сме стартирали ресурс за повече от 1 милиард лева за проекти за енергийна ефективност. Благодаря.
Благодаря, министър Добрев. Предлагам за 10-минутна презентация да дадем думата на Петър Сизов, който е от Денщат, България, който извърши инвентаризация на въглеродните емисии в София. Доста интересна е презентацията. Тя показва кои са основните замърсители, така че предполагам, ще е интересно за вас. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Савина. Здравейте и от мен. Само една скобка да отворя. Когато говорим за парникови газове, всъщност те не са замърсители на въздуха. Причиняват ги абсолютно същите процеси, които причиняват и замърсителите на въздуха, но от въглероден диоксид, така да се каже, няма да получите белодробно заболяване. Въпреки това, той е основният причинител на парниковият ефект и на изменението на климата. Затова се налага ние да предприемем някакви мерки за намаляването му. Една малко разяснение по отношение на това какво представлява споразумението на кметовете. Госпожа Фандукова обясни кога е подписано. След подписването ние направихме тази базова инвентаризация на емисиите на парникови газове и разработихме план с мерки. Целта, разбира се, е да се постигне 20% намаление на емисиите на парникови газове до 2020 година спрямо 1990. Това е и общата европейска цел. Целта на това споразумение е да се приложи, да се осъществи постигнат на общата европейска цел на местно ниво. Какво представлява базовата инвентаризация на емисиите? Когато искаме да се подобряваме, ние първо трябва да измерим къде стоим в момента, да разберем каква е нашата текуща ситуация. Това представлява тази базова инвентаризация. Ние сме измерили, ние сме изчислили по различна методика какво е нивото на емисии на парникови газове към базовата година за София, която е 2007, и сме направили една контролна инвентаризация към 2011. На базата на тези две инвентаризации сме разработили поредица от мерки, които целят намаляването на емисиите на парникови газове. Това, което предизвиква емисиите, разбира се, на парникови газове, е изгарянето на горива в най-голяма степен. Затова и инвентаризация се извършва на базата на крайното енергийно потребление в границите на общината. Кои са източниците на емисии? Тези, които са най-лесни за възприемане, това е изгарянето на горива. Дали това ще са горивата в ТЕЦ София или горивата, които се изгарят в обществения частния транспорт, те водят до емисии на парникови газове, основните от които са въглеродния диоксид, метан, азотни оксиди и така нататък. До емисии на парникови газове обаче води и употребата на енергия на територията на Столична община. Тези емисии, разбира се, не са отделени на територията на общината, но това, че тази електроенергия е употребена на територията на Столична община, е довело до отделянето на емисии на парникови газове от примерно ТЕЦ Марица изток. Затова и тези емисии влизат в инвентаризацията. Нали? Презумцията е, че след като ние потребяваме енергията, ние стоим, нали, зад тези емисии, които са генерирани за нас. Кои са секторите, които сме включили в инвентаризацията? Това, разбира се, са всички общински сгради, оборудване и съоръжения, третичните или необщински сгради. Това са всички сгради, които са в сектора на услугите и малката промишленост. Жилищните сгради, разбира се, общинското улично осветление, по отношение на транспорта, това е общинският парк от превозни средства, общественият транспорт и частният и търговски транспорт. И два други сектора, които анализирахме, това са управлението на отпадъците и управлението на отпадъчните води, от които също има някакъв малък процент емисии на парникови газове. Събрахме доста голям обем данни от електроразпределителните дружества, София Газ, Топлофикация София, Националния институт по статистика, общинските предприятия, което беше доста тежка задача, и различна информация, която ни предоставиха различните общински дирекции. Какво установихме, като анализирахме всичките данни? През 2007 на територията на Столична община потреблението на енергия е в порядъка на около 10,8 тераватт часа. През 2011 потреблението е 11,9 тераватт часа. Имаме ръст на общото потребление на енергия от порядъка на 9,6%. Основното потребление на енергия, това е естествено потреблението на електроенергия, то отговаря за около 35-38% от общото потребление на енергия. Топлоенергията е на второ място, от порядъка на 36% за 2011. При нея почти няма промяна в абсолютна стойност, за разлика от електроенергията, в която имаме значително повишаване на потреблението за този интервал от 4 години. Твърдите горива са много малки по обем, като в енергийно отношение те намаляват като ръст от 2007 на 2011. При течните горива също имаме намаление, те отговарят за около 20% от енергийното потребление. Природният газ расте, части от соли се газифицират, но все още неговият дял е значително малък, около 5% през 2011 година. И биомаса също е с доста малък дял, при нея също имам лек ръст в потреблението. На тази графика може да видите как се съпоставят отделните енергоисточници помежду си. Както обясних вече, електроенергията и топлоенергията са двата основни източника на енергоносители, които в общото потребление в столицата. Течните горива също са на трето място и останалите са с много незначителни дялове. Кой потребява тази енергия? Общинските сгради се оказа, че са сравнително малък имат малък дял, около 4%, и този дял намалява. От 2007 до 2011 имаме намаление на потреблението на енергия в общински сгради. Третичните сгради, сектор на услугите, не общинските сгради, нали, имат около 28% и техният дял расте. При жилищните сгради те са отговорни за около близо 50% от потреблението на енергия, като този дял нараства от 2007 до 2011. Общинското улично осветление е много малък дял. Това, което установихме, е, че при него има ръст, но както госпожа Фандъкова отбеляза, вече има подготвени проекти, които да доведат до намаляване на потреблението на енергия за общинско осветление, за улично осветление. При общинските превозни средства там делът е много малък и той намалява към 2011. Общественият транспорт има около 4-5% дял в общото потребление на енергия. Този дял намалява също отново благодарение на оптимизирането на транспорта и въвеждането на метрото. Потреблението на течни горива намалява. Това, което е значимо, е частният търговски транспорт, който е отговорен за около 15% от потреблението, и неговият дял, за съжаление, нараства. Отново в графичен вид, как е представено потреблението. Жилищните сгради са най-основни, има нарастване при тях. При третичните сгради също има нарастване и на трето място е частният транспорт. Така, през 2007 година, нали, отново може да видите колко е голям делът на жилищните сгради и на третичните сгради. Общо двете правят около 70, близо 80% от потреблението на енергия. И съответно на емисии останалите са с по-малки дялове. За 2011 ситуацията е почти аналогична, като се отчитете от това, че има ръст на прижилищните сгради значим. Последно от моя страна, един коментар на тези данни, които видяхте, има видимо намаление на емисиите, които са вследствие на дейностите, които са под пряк контрол на Столична община. Това е общественият транспорт, общинските сгради и общинският автопарк. Това е добре, това показва, че нещата, които Столична община прави, са работещи, ден от месеца довеждат до намаляване на емисиите. Също така, нали, стана ясно, че има значим потенциал за намаляване на останалите сектори, които имат най-значим принос за емисиите. В жилищните и третичните сгради тук има много голям потенциал за подобряване на енергийната ефективност и съответно за намаляване на потреблението на топла и електроенергия. В частните търговски транспорт, тук непрекъснато развитие на обществения транспорт се очаква да доведе до това всъщност хората да престанат да използват, толкова много хора да използват личните си автомобили, да започнат да използват обществения транспорт. Може също така да говорим и за рестриктивни мерки, като например синята зона, да. Това също, доколкото има предварителна информация, въвеждането на синя и зелена зона е довело до доста значително намаляване на трафика след тази мярка. Има и две предизвикателства, които стоят пред Столична община, с които неминуемо се отразяват върху емисиите на парникови газове. Първо, това е ръстът на домакинствата. Нали, ние видяхме, че такъв ръст има значим през 2017-2011 година. Колкото повече хора има, толкова по-голямо потребление, съответно повече емисии. Съответно, другото предизвикателство е значимият ръст на потреблението на електроенергия. Тук отново трябва да се мисли в мерки, насочени към гражданите на столицата, в това да бъдат информирани по отношение на енергийната ефективност, като се започне от мерките за относно техните домове и стигне до уредите, които те се закупуват, да са с висок енергиен клас. Това беше от мен. Благодаря.
Благодаря, господин Сизов. Предлагам да продължим с Здравко Георгиев, който също има 10 минути, за да представи плана. Така, за съжаление, ние в Столична община, като основен приоритет, сме заложили справянето с предизвикателства, така че се надявам да се справим и с следващите предизвикателства в годините напред. Заповядайте, господин Георгиев.
Добър ден и от мен. За мен е чест и като гражданин на София, и като част от екипа, който разработи този план, да представя пред вас амбициозната политика на Столична община, която, както вече видяхте, почива на реални действия, които вече са извършени и въз основа на които всички ние може да си поставим такива високи цели до 2020 година. Конвента на кметовете средата на 2011 година с решение на Столичния общински съвет е подписването, официалното присъединяване. В края на 2012 най-вероятно ще може да изпратиме този план на секретарията, след което следва периоди на отчитане, доклади и съответно мониторингова инвентаризация, която е на 4 години се извършва, за да се види резултата от всички тези действия и усилия на Столична община. Тази схема просто показва цикъла, който се осъществява по отношение на конвента. Това е едно непрекъснато наблюдение на резултатите, осъществяване, предприемане на мерки и съответно, ако се наложи допълнителни инициативи за достигане на тази амбициозна цел. Като мото на този план е поставена София 2020 година, зелената интелигентна столица на България и модел за устойчиво енергийно развитие. Както и господин министърът вече каза, София вече е сред първите водещите в тази насока. Защо зелена? Тъй като целите са намаляване на потреблението на енергия и съответно на емисиите на парникови газове. Защо интелигентна столица? Това е все по-нарастваща инициатива за интелигентни градове в Европа, което да използват по-широко навлизане на информационните и комуникационни технологии и иновациите в публичната сфера. Визията и приоритетите, вие ги виждате, устойчиво развитие на градската инфраструктура, развитие на транспорта и градската мобилност също устойчиво, по устойчив начин, оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, мотивиране на гражданите и бизнеса за разумно използване на енергията и развиване на местния капацитет. Ролята на местните власти. Тя се определя и с конвента, тя е дефинирана от конвента. От една страна Столична община се явява потребител на енергия и съответно доставчик на услуги. Всички тези сгради от обществената инфраструктура, транспорта, уличното осветление. По отношение на планирането, разработване и регулиране, Столична община има начин да въздейства върху тези емисии с устойчиво проектиране, развитие градско на урбанизираната територия, организиране на транспорта, въвеждане на по-високи стандарти за енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяеми енергийни източници в сградите и стандарти за по-висока енергийна ефективност. Изключително голяма е ролята на общината като консултант, мотиватор, пример за гражданите, за бизнеса, за всички цялото общество в София. Именно тук се набляга и на информираността на всички заинтересовани лица и ангажимент на цялата общност по отношение на тази политика. Общината също така се явява и производител и доставчик на енергия, което знаете, Топофикация София, общинско предприятие, общинска фирма, която има амбицията и за нови инсталиране на нови когенерационни мощности, също така навлизането на възобновяемите енергийни източници в обществените сгради вече е факт и дава изключително добри резултати. Планът за действие, разбира се, почива и се основава на съществуващата политика на Столична община. Всички тези действия, които са предприети през последните години и които са залегнали в стратегическите документи, включително екологичната и енергийна политика, програмите за качество на въздуха, управление на води и отпадъци, програмите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, програмите за транспорт и мобилност. Това, което допълнително дава този план, е именно тази ясна картина и представа какво е състоянието и индикатор за въглеродния отпечатък, който дават дейностите в градската територия на общината и като цяло на общината и също така мобилизирането на и интегрирането на всички тези проекти към общата цел и комуникирането им, по-широкото комуникиране с гражданите, бизнеса и въобще всички заинтересовани лица на територията на общината. Съвсем накратко ще мина планът под сектори. Госпожа Фандъкова също много помогна в тази насока, като спомена повечето от мерките. Основният сектор, който допринася за парниковите газове, това е така наречения третичен сектор или сектора на третичните сгради, сградите свързани с услугите, с дейността на фирмите. Общината не може да директно да инвестира средства, но идеята на конвента и на ангажимента на общината е да предоставя и да провежда информационни кампании за ползите от внедряването на тези мерки и да стимулира тяхното внедряване именно в този сектор на услугите, в третичния сектор на обществото. Виждате и оценките на спестените енергия, която се очаква, използването на възобновяеми енергийни източници и съответно ефектът, който се постига по отношение на въглеродните емисии. По отношение на жилищните сгради, вече беше споменато, няма да повтарям, стимулите, финансовите, преференциите за гражданите на територията на общината. Отново общината с обществените сгради може да бъде пример и тя вече е пример за това как това обновяване енергоефективно и използването на възобновяеми енергийни източници подобрява от една страна комфорта в сградите, от друга намалява значително енергията и въздействието върху околната среда. Общинските сгради, амбицията е целият сграден фонд на Столична община да бъде обновен до 2020 година. Това, разбира се, ще стане постепенно, необходими са инвестиции, участие, разбира се, включване на оперативните програми, европейски средства, собствено съфинансиране. Вече имаме и първите резултати. Вчера с партньорите от проекта ние посетихме детската градина в Долни Богров и също мога да потвърдя, че резултатите и като експерт ще бъдат такива, каквито са очаквани, и това е един наистина светъл пример, както се казва в конвента, за такава практика, която ще бъде разпространена и в другите партньори по проекта. Чуженците също останаха впечатлени от това, което е направено. По отношение на уличното осветление, подмяна с съществуващата инфраструктура и управлението на осветлението, вече са предприети първите действия. Виждате и ефекта, който ще се постигне като мярка. Тук вече имаме и добра практика по отношение на пътната сигнализация. Светофарните уредби са почти изцяло подменени. До края на годината ще бъдат всички секции ще бъдат подменени и резултатът е повече от 50, дори 70% намаление на потреблението, тъй като се преминава към LED секции с използване на светодиодно осветление. По отношение на транспорта и мобилността бих добавил единствено изграждането на велосипедния алеи и алтернативното придвижване, което е наистина изключително бързо развитие и динамично развитие през последните години наблюдаваме. Всяка година нови километри с велосипедна мрежа, тя ще бъде затворена, ще има и предоставяне на услуга за велосипеди за ползване от гражданите. Повишаване на привлекателността като цяло на обществения транспорт и, разбира се, развитието на електромобилността. За частния търговския транспорт също стимули да се използват и вече новите автомобили, изискванията и на Европейския съюз е за намаляване на емисиите до 2020 година, използването на биогорива, това, разбира се, и национална политика, която дава ефект към намаляване на емисиите и на територията на Столична община. По отношение на местното производство на електроенергия и комбинираното производство на енергия и електроенергия и топлинна енергия, също бяха споменати мини вецовете. Вятърната енергия има малък потенциал, но все пак има някои практики за малки централи. Слънчева топлинна, фотоволтаична енергия, биомаса, всичко това е включено като в останалите сектори, тъй като това е интегрирането на такива мерки в сградния фонд. Когенерацията също беше спомената на пречиствателната станция за отпадъчни води, в също на Суходол има изградена инсталация. Предвижда се изгаряне на гориво от отпадъци в топофикация София, също с голям ефект. И компостирането на органичната компонента, то дава ефект от намаляване на органичната компонента, която при разграждането си се отделя газ метан, който е също с голям парников ефект. Европейските, накратко, европейската политика, вие виждате как непрекъснато се увеличават изискванията, новите мерки на Европейската комисия. Последната директива от 2012 година, то преди няколко седмици излезна за енергийна ефективност и тя има отношение към участието на сектора на комуналните услуги, доставчиците на енергия и вода. Всички вие ги знаете, фирмите, които са доставчици. Те имат индивидуални цели по действащи директиви. Новата цел е 1,5% годишно да се намалява крайното потребление на техните клиенти годишно до 2020 година. Отделно, ЧЕЗ Електро, всички тези дружества, топофикация София, те провеждат енергоспестяващи мерки, комуникационни кампании съвместно с Столична община. И стигаме до сценария за намаляването на емисиите. Вижда се, че има ръст. Това се дължи на подобряването на качеството на живот в страната, закупуване на допълнително домакински уреди от гражданите, също което е предизвикателството и именно поради това са необходими и това и наблюдение, и предприемането на мерки своевременно този ръст да се преодолее и Столична община да достигне целта си до 2020 година. Това е просто схема на разпределението на спестените емисии по сектори, горе-долу пропорционално на ефекта, който дават секторите. Участието на заинтересовани лица, ясно е, че Столична община сама не може да постигне тази амбициозна цел. Вече господин министър потвърди ангажимента и на Министерството да подпомага, на държавната власт, сътрудничеството с общини, тези международни проекти, които има, медиите за отразяване на този ангажимент и допълнително стимулиране на активността и на гражданите, бизнеса, доставчиците на услуги, всички тези заинтересовани лица участват в усилията на Столична община в тази насок. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев, че бяхте толкова кратък, за да не загубим аудиторията. Темата е доста интересна и е много важна, затова се радвам, че всички останаха. Сега давам думата за въпроси към госпожа Фандъкова, към експертите. Благодаря им за така големия обем работа, който са свършили. Към министър, разбира се, заповядайте.
Госпожо, имам един въпрос с апостол Апостол България ОНЕР. Имам един въпрос към госпожа Фандъкова. Казахте, че един от плановете ви е за подмяна на осветлението. От март месец започва. А какъв срок сте си поставили за тези три района? И другият ми въпрос е конкретно. Има ли яснота по другия ключов проект за вецовете? В кои райони и кога може да започне?
Ако ми позволите, на първия въпрос ще помоля господин Добров, тъй като те са възложители на този проект. Той може да каже какви са сроковете точно. И госпожа Савина ще каже за районите, за малките вецове.
Може би преди министъра да кажа за малките вецове. Те са в различни райони на София, с изключение на Конювица, където където в момента се премества и се изготвя нов ПУП. Във всички останали райони след анализа на 30 ще се проведе експертен съвет, на който ще бъдат приети технико-икономическите анализи от експертния съвет. В момента се подготвят пуповете за 6 от тях. В различни райони се казах Студентски, Красна поляна, Сердика. Просто ще трябва да отворите на сайта, за да ги видите. Между другото, само да кажа накратко, преди да дам думата на министър Добрев, че на сайта sofia.bg може да намерите цялата програма, целият план за управление за устойчиво енергийно развитие и в резюме, и в широк вариант, а също така и в кратък и по-разширен вариант инвентаризацията, така че ако някой от вас или от гражданите има допълнителни въпроси или неща, които като предложения искат да бъдат включени, сме така в конструктивен диалог да ги обсъдим. Заповядайте, министър Добрев.
Сроковете за изпълнение на проекта за улично осветление ще зависят от офертите на изпълнителите, но предполагам, че в рамките на 12 месеца, в рамките на една година, такъв тип проект може да бъде изпълнен. Дори първите мерки с подмяна на осветителните тела може да бъде извършено още летния сезон следващата година, но повече конкретика ще имаме след като се проведат процедурите.
Радио Гадвей, добър ден. Проектът ЛИП е уникална възможност за разработването и прилагане на местни инициативи в стари и нови страни членки на Европейския съюз за ефективно въвеждане и интегриране на устойчиви енергийни политики при планиране и други дейности, свързани с постигане на нискокарбонова икономика. Какви са реалните възможности и наличните граници на гаранции на столична община днес, че да се включи успешно в такъв проект? И кога и какви видими резултати ще се постигнат, за да не се случи както с някои други проекти, като завода за софийските отпадъци? Благодаря.
Първо, какви са гаранциите? Аз мисля, че достатъчно гаранции и достатъчно примери дадах за това, че нещата не само предстоят да се случват, а част от тях вече са се случили. И мисля, че проучването, което видяхте, показа ясно, че в сферата на преките ангажименти на столичната община, каквито са публичния транспорт и общинските по-скоро сгради, имаме вече ясни резултати и много конкретни планове, с голяма част от тях с осигурено вече финансиране. И тъй като споменахте завода, вместо да се правят каквито и да било представления там, аз пропуснах да кажа нещо много важно. Всъщност тук стана дума и за преработването на отпадни води. Пречиствателната станция, която е на площадката на Яна, в момента знаете, че се правят пробите и тя ще започне преработването на отпадните води от депото в Суходол. Това също е част и от този план, и всъщност това вече е готово. Тоест ние имаме реализирани обекти от първи етап на проекта за завода. Това са факти. Можете, входили сме заедно, видяли сте. Също така преди няколко дни говорихме за ефектите от компостиращите инсталации. Това също е част от първия етап на завода. И разбира се, провеждат се процедурите в момента и за втория етап, което вие също така отлично знаете. Така че нека да не пропускаме фактите и да не ги тълкуваме просто както на някой много им се иска и се опитват да ги представят. Този проект е тежък, труден, но той решава трайно проблема с преработката на отпадъците в София. И аз бих искала да видя други примери в страната, където годините назад се е работило и има такива резултати.
Може би като едно допълнение, само прощавайте преди да ви дам думата, като едно допълнение относно гаранциите. Когато говорим за гаранции, освен всичко, което изложихме пред вас и освен мерките, които сме предприели от 2006 до настоящия момент, е хубаво да се върнем и към един проект, който е много подходящ пример за гаранции за реализация на европейски проекти. Това е проекта за водния цикъл на град София ИСПА, който благодарение на доброто сътрудничество и усилията на всички заинтересовани от страна на Министерство на екологията и на Столична община, успяхме да го реализираме. Знаете, че през 2009 година началото Европейската комисия беше взела решение този проект да бъде прекратен. Столична община щеше да загуби средства, които благодарение на доброто сътрудничество от 2009 година, средата с новото ръководство на Министерството, успяхме да доведем до край. Така че не виждам какви по-добри гаранции от всичко това, което представяме пред вас. Заповядайте.
Искам да питам, спирането на Кремиковци ли ви дава основание да си поставяте така толкова високи цели за ограничаване на въглеродните емисии?
Да, това ще помоля експерт да каже, въпреки че аз все пак ще кажа, че целите, които си поставяме, са много ясно разписани и мисля, че са реалистични. Благодарение не само на спирането, е много добро, разбира се, за въздуха в София, всички го усещаме, но все пак основните замърсители по всички проучвания са автомобилите и големия трафик, както и сградите, но това нека да го дадем.
Да, само да уточня, че всъщност в изискването на конвента на кметовете голямата промишленост е изключена от инвентаризацията. Смисъл на това изключение е, че тя се регулира от мерки, които са в схемата за борба с емисии, и Столична община няма кой знае какви мерки, които може да оказва върху голямата промишленост. Затова тези данни, които видяхте, всъщност те не включват голямата промишленост.
Имам три въпроса. Първо, дали може да обобщите каква е цената на всички мерки и проекти, които предстои да бъдат взети, и какъв ще бъде крайният финансов ефект от всички мерки и проекти? Това ми е първия въпрос. Вторият ми въпрос е, госпожо Фандъкова, бюджетната комисия все пак гласува допълнителните 30 милиона за изграждане на детски градини. Да ни кажете за каква част от тези около 15 детски градини ще се опитате да се преборите в София и дали ще настоявате те да бъдат подобни на проекта в район Кремиковци. И последният ми въпрос е, какво ще се случва с електроенергията, която ще произвежда Столична община? Вие, министър Добрев, ще обясните.
Може би най-напред.
Аз ще отговоря.
Добре, заповядайте.
Ако може да отговоря на последния въпрос, такъв тип проекти, без значение, че те са общински, се правят от общинско дружество и по закона за възобновяемите енергийни източници, Националната електрическа компания е задължена да изкупува тази електроенергия по преференциална цена, което означава, че общината ще печели от един такъв проект, защото ще продава електроенергията много по-скъпо, колкото ще си купува.
Аз само ще допълня, че с удоволствие подписах преди 2 години договора с НЕК за изкупуване на електроенергия от когенерацията в Суходол. Така че когато се говори за отпадъците, нека все пак да отчитаме и тези, за топлофикация, те ги подписват, но аз за когенерацията подписах лично. Това беше един от документите, който подписах с удоволствие. По отношение на средствата за детските градини, аз искам специално да поздравя правителството за това решение. Нещо, за което аз лично през годините назад съм настоявала и при предишни правителства, и не се е случило до този момент, защото в края на краищата в София живее най-голямата част от населението на България. Това са всички ние с вас сме софиянци, но сме и български граждани. Е хубаво да държавата да има също отношение към решаването на проблеми на своите граждани. Така че 30 милиона за големите градове постижение сериозно. Със сигурност ние сме подготвили 7 проекта. И както вече казах, заедно, разбира се, с тези 11, които сме заложили в проекта за бюджет за 2013 година на Столичната община, това ще помогне чувствително за намаляване на недостига на места за детските градини. И както вече казах, навсякъде, където е възможно, имаме изискване вече да се залагат такива мерки. Това са детски градини в различни райони, Красно село, Младост, Изгрев, Оборище, като навсякъде, пак ще кажа, в зависимост от условията, в проектите се изработват от районните кметове, но ние поставяме такива изисквания и госпожа Савина има задачата да контролира, така че тя може да каже.
Да, в продължение на това, което каза и госпожа Фандъкова, там където районите не са газифицирани и топлоснабдени, задължително като условие в техническата документация и в техническото задание ще се залага използването на възобновяеми енергийни източници. А само да кажа накратко, към настоящия момент мерките, които са заложили, сме индикативни. Списъка с проекти е доста голям. В момента е подготвен такъв списък, който включва всички проекти, не само в сферата на енергийната ефективност и конкретно тези проекти, които са свързани с намаляване на въглеродните емисии.
Ще кажа, че само проекта съвсем индикативно, мога да кажа за проекта за метрото, само знаете, че сумата е около 2 милиарда, така че доста голяма е стойността, но не са правени конкретни изчисления, защото ние сме дали мерките, като нека не в самата конкретика, знаете, за всеки един проект се налага и оценка за въздействие на околната среда и други дейности, които трябва да се реализират преди да се включи съответната програма, но със сигурност стойността е, може би, над... За метрото, ако говорим, като цяло може би около 10 милиарда една такава програма. Нека да не се ангажирам с конкретна цифра, но със сигурност е доста голяма. Все пак изброихме секторите, които са направена инвентаризацията. Споделихме с вас мерките, които ще се предприемат. Разбира се, там където нямаме възможност за въздействие, там където ще реализираме информационните кампании, със сигурност няма да инвестираме, тъй като ще се опитаме да включиме домоуправители, неправителствени организации, вас медиите, разбира се, за да можем да достигнем до гражданите и до тези третичните сгради, жилищните сгради и третичните. Когато говорим за дейности в областта на общинската инфраструктура, социална, здравна, транспорт, осветление, топлификация и други, финансирането е капиталова програма, национално, европейско, различни източници на финансиране, така че доста голяма програма. Към настоящия момент не е конкретизирана и в отделни конкретни проекти, но е, индикативната стойност е поне около 10 милиарда.
Снежана Петрова, канал 3. Госпожо Фандъкова, имате ли данни с колко процента са намалели вредните емисии в столицата след въвеждането на синя и зелена зона? Някакви конкретни числа, ако може да ни кажете. И към господин Добрев един въпрос имам. Вчера по време на заседанието на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм от ТВН заявиха, че въпреки въведената такса за достъп за ВЕИ производители, продължава да се трупат непокрити загуби за изкупуване на ВЕИ, ток от ВЕИ, като загубите им само за октомври възлизат на 100 милиона лева. На какво се дължат тези загуби и как могат да бъдат намалените?
Ако ми позволите, първо аз днес ръководството на направление паркиране и мобилност към Центъра за градска мобилност ще изнесат първите данни от почти 3-месечния срок, от който е въведен синята зона, т.е. разделението синя и зелена зона. Едва ли можем да очакваме за 3 месеца конкретни данни по отношение специално на въздуха, но със сигурност те ще изнесат данните и аз също ще ги получа за това, което е намаляването на автомобилите, паркиращи в центъра и наличието на свободни места, което между другото е видимо. Знаете, че първия месец данните бяха за около 20%. Очаквам да продължи тази тенденция.
Въпросът ви е по-скоро към регулатора. Вчера не присъстваше ли регулатора на Икономическа комисия? Хубаво е било той да отговори на този въпрос, защото регулатора изчислява размера на зелената добавка. Това са цифри, с които той разполага. Аз мога да дам по принцип някакво обяснение и това е, че в EVN е концентриран най-голям брой фотоволтаични централи, които знаете, че произвеждат електроенергия предимно през лятото, когато е много по-слънчево, отколкото в момента виждате отвън. Докато зелената добавка е разпределена на 12 равни части и се плаща всеки месец една 12-та. Така че е възможно това да е някакъв сезонен ефект, но за повече конкретика трябва наистина регулатор да отговори. Благодаря.
24 часа, заповядайте.
Въпрос към министър Добрев. Малко повече информация за тази национална схема за енергийна ефективност за общинските сгради, която разработвате с министър Дянков. От кога ще стартира и тези 100 милиона лева? Долгоре, колко сгради биха могли да изпълнят мерките по енергийна ефективност?
Трябва да стартира до края на годината. Дори до края на годината се надяваме общините, които имат готови проекти, да ги подадат, като те ще бъдат своевременно оценени, за да започне в най-скоро време изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Ако правим паралел с Международен фонд Козлодуй, там имаме 47 милиона евро за 243 сгради, което са малко над 90 милиона лева, така че предполагам около 250 сгради.
А
Аз искам да попитам госпожа Фандъкова. Каза, че вече има подадени 34 заявления по енергийна ефективност. Дали може да обясните за какви сгради става въпрос? Дали са малки сгради? Има ли вече такива големи панелни сгради на по 7-8 етажа?
Може би аз да кажа, тъй като присъствам на доста срещи с домоуправителите, пък и заявленията за интерес пристигат и в Столична община. Голяма част от тези сгради, за които са подадени заявления за интерес, са свързани с панелното строителство, панелни сгради. Като разбира се, има и сгради, които не са панелни, от централна градска част, районите Оборище, Средец, Възраждане и Триадица. Това са и Изгрев, това са едни от най-активните райони. Така че предимно панелни сгради са. Знаете, че допустими са сгради многофамилни жилищни сгради над 3 етажа и с 6 самостоятелни апартамента и са допустими са 50/50 съфинансиране сгради, които са жилищни. Всички други помещения плащат на 100%, така че повечето от сградите са от тип панелно строителство. Ако няма повече въпроси, благодаря ви на всички за участието и за вниманието в презентацията.